Mikel Irizar, egunon.
Kaixo, egunon.
Gaurko egunak badauka izen propio bat, Erik Jakarena, baina zuk biharko izen bat ekarri diguzu gaur, Pello Jauregirena.
Hain zuzen, bihar emango dio Gipuzkoako Aldundiak Abadia saria Pello Jauregi ikerlariari. Urte luzea daramatza Pellok hizkuntza itxura galdatzeko ikerketan, euskararen edapenak dituen harresiak gainditzeko helburuarekin. Ikerketa horren emaitza zuzena da Euskaraldia, bigarren edizioa bukatzen ari den ariketa sozial erraldoia. Perspektiba apur bat hartuta, esan behar da, ez dagoela munduan neurri bereko hizkuntza ariketa kolektiborik. Zerbait handia egiten ari garela alegia. Aurtengo dan, Pello Jauregik beste ekarpen altxu bat aurkeztu du. Euskara azkar ulertzeko atea irekitzen duen metodologia, oinarri zientifiko sendoarekin. Sinetxitan nago Pello ikertzen ari den bideoetatik edapen azkarra izan dezakela euskararen erabilerak. Ikerketa esparrutik irten gabe, joan den astean EHUk eta Soziolinguistika Klusterrak txilardegi hausnartu sariak banatu zituzten, kasu honetan ere euskara biziberritzea helburu duten ikerketa aplikatuak saritzeko. Ikerlari gazteak eta proposamen berritzaileak aurkeztu dira aurten ere. Gai honetan bada anekdota bat oso esanguratsua. Duela urte mordoska, Joshua Fishman nazioarteko adituak esan omen zion Mikel Zalbide lankideari. Euskararen dinamika indartsua da, oso ekintzailea zarete eta elefante baten gorputz indartsua daukazue. Baina gutxi pentsatzen eta ikertzen duzue. Zuen elefante horrek txori baten burutsua dauka. Uste dut, harrezkero ari garela gehiago pentsatzen eta ikertzen, baina are gehiago behar dugu aurrera begira. Ikerketaren garrantzia oso finkatuta dago industrian, baina soziologian ere ezinbestekoa da. Komunitatearen garapena osoa eta orekatua izan dadin. Eta euskarak parte handia du garapen horretan. Hizkuntza berdintasuna bultzatzen dugunean eta hizkuntza aniztasuna zaintzen, finean bizikidetza hobetzen ari gara eta horrekin mundua eraldatzen. Beraz, indartu dezagun ikerketa soziolinguistikoa euskararen elefanteak gorputzari dagokion neurriko burua izan dezan.